Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. În emisiunea de astăzi vă vorbesc despre Sanherib, împăratul Asiriei. În ultima vreme, în studiile biblice din cartea prorocului Isaia, am întâlnit de mai multe ori relatări despre acest împărat al Asiriei, Sanherib. De aceea m-am gândit să vă vorbesc mai pe larg despre evenimentele vremii, despre contextul istoric al momentului și să vi-l prezint mai pe larg pe Sanherib, pentru că el reprezintă un adevărat reper de identitate în mentalitatea momentului și în cultura vremii lui. Având în vedere profilul emisiunii, nu mi-am propus să privesc și să prezint personajul și evenimentele din punct de vedere spiritual, ca într-un studiu biblic, ci doar strict istoric. Sanherib este unul dintre cei mai faimoși regi asirieni, datorită campaniei pe care a întreprins-o în Levant și pe care o găsim descrisă în Vechiul Testament. Faptele care i-au asigurat un loc în istorie sunt distrugerea Babilonului răsculat în anul 689 înainte de Hristos și construirea ultimei mare capitale a Asiriei, Ninive. Numele Sanherib înseamnă Sin, adică zeul lunii, a înlocuit frații și se referă la faptul că el nu era primul născut, dar toți frații săi mai mari au murit până la nașterea sa. Un document din anul 670 înainte de Hristos precizează că li se interzicea prin lege oamenilor de rând să pună acest nume copiilor lor. Orice încercare de eludare a legii în acest sens era privită ca sacrilegiu. Sanherib a fost fiul și succesorul regelui neo-asirian Sargon al II-lea, care pretindea că este fiul regelui Tiglat-Palasar al III-lea. Dar lucrul acesta nu este sigur, pentru că Sargon a uzurpat tronul de la adevăratul fiu al lui Tiglat-Palasar, Salmanasar al V-lea. Identitatea mamei lui Sanherib nu se cunoaște cu siguranță. Totuși, este posibil să fi fost regina Raima, căci a fost descoperită la Asur o stelă în care ea este numită mama lui Sanherib. Sanherib a avut și frați mai tineri, iar singura lui soră cunoscută, Ahatabisha, a fost căsătorită cu Ambaris, regele țării Tabal din Asia Mică. Se crede că Sanherib și frații lui l-au avut ca profesor pe educatorul regal Huni, care le-a predat aritmetica, cititul și scrisul în acadiană și sumeriană. Asociat în calitate de coregent al tatălui său, Sargon, Sanherib era locțiitorul lui cu drepturi depline, mai ales dacă Sargon era plecat la război. Responsabilitățile vaste care i-au fost încredințate lui Sanherib sugerează o deplină încredere între tată și prințul moștenitor. În reliefurile vremii, cei doi sunt reprezentați în timp ce discută și lasă impresia că au statut de egalitate. Atribuția principală a lui Sanherib era să mențină legăturile cu guvernatorii și cu generalii asirieni pe care îi controla și să supravegheze rețeaua imensă de inteligență militară a imperiului. De asemenea, monitoriza afacerile interne și îl informa pe Sargon cu privire la progresele înregistrate în proiectele de construcție, precum și distribuirea și primirea darurilor și tributurilor. Scrisorile lui Sanherib către tatăl său ne dezvăluie că îl respecta și că între ei era o relație prietenoasă. Niciodată n-a întreprins nimic împotriva lui și nici n-a încercat vreodată să-i uzurpe tronul. Și totuși, până la urmă a ajuns să domnească singur. Și să vedem cum s-au succedat evenimentele.
Identități culturale.
În anul 705 înainte de Hristos, împăratul Sargon, care avea probabil peste 60 de ani, a condus oștirea asiriană la război împotriva regelui Gurdi al țării Tabal din Anatolia Centrală. Campania a fost un dezastru. Asirienii au fost înfrânți, Sargon a murit în luptă, iar trupul i-a fost luat de anatolieni. Înfrângerea a fost cu atât mai gravă în mentalitatea asirienilor, care credeau că zeii l-au pedepsit pe împăratul lor pentru fără de legi majore din trecut. În mitologia mesopotamiană, viața de după moartea celor care au căzut în luptă și n-au fost îngropați era teribilă. Credeau că soarta lor este aceea să sufere pe vecie ca cerșetori. Sanherib avea cam 35 de ani când, în august 705 înainte de Hristos, a urcat pe tronul Asiriei. Nu era însă un începător. Adunase o experiență vastă ca prinț moștenitor. Reacția lui față de sfârșitul tatălui său a fost să se distanțeze de Sargon și să refuze să recunoască ce i s-a întâmplat. Capitala măreața lui Sargon, Dur-Sharrukin, inaugurată de puțină vreme, a fost abandonată imediat, iar noua capitală a devenit Ninive. Una dintre primele acțiuni ale lui Sanherib în calitate de împărat a fost să reconstruiască templul din orașul Tarbisu dedicat zeului Nergal, care era asociat cu moartea, cu dezastrele și războiul. O campanie minoră din anul 704 înainte de Hristos și care n-a fost menționată în cronicele ulterioare ale lui Sanherib, a fost purtată de mari nobili și nu de rege personal. Oastea aceasta a fost trimisă împotriva lui Gurdi din Tabal, cu scopul să-l răzbune pe împăratul Sargon. De la urcarea sa pe tron, Sanherib a investit timp și efort ca să elimine din imperiu orice imagine a lui Sargon. Nu l-a menționat niciodată în inscripții, iar soția lui Sargon, Atalia, a fost înmormântată fără să fie respectate practicile funerare tradiționale. Mai mult, a fost îngropată în același sicriu cu soția regelui Tiglat-Pileser al III-lea. Moartea în lupta lui Sargon al II-lea și dispariția trupului său le-a dat curaj popoarelor din imperiu și a inspirat rebeliuni. În ceea ce privește Babilonia, Sargon și-o subordonase încă din 710 înainte de Hristos, când l-a învins pe Marduk Aplaidin al II-lea, o căpetenie caldeană care venise la putere în sud după moartea predecesorului lui Sargon, Salmanasar al V-lea, în anul 722 înainte de Hristos. Ca și predecesorii săi, Sanherib s-a proclamat cârmuitor al Asiriei și al Babilonului, dar puterea sa în sud era mai puțin stabilă. Spre deosebire de Sargon și de conducătorii babilonieni precedenți, care s-au declarat Shakanaku, adică vicerege ai Babilonului, din considerație față de zeul Marduk, considerat regele cetății, Sanherib și-a luat explicit titlul de rege al Babilonului. Mai mult decât atât, Sanherib n-a sărutat mâna statuiei lui Marduk, întruchiparea fizică a zeului, ceea ce înseamnă că n-a onorat zeul prin ritualul de încoronare tradițional. Și populația s-a înfuriat din pricina acestei lipse de respect, așa că autoritatea lui Sanherib în Babilonia a fost răsturnată în anul 704 înainte de Hristos. Pe tron s-a urcat un babilonian, Marduk Zachir Shumi al II-lea, dar a fost înlăturat după doar 2 săptămâni de către Marduk Apla Idina, aceeași căpetenie caldeiană care a cârmuit orașul mai înainte și se războise cu tatălui Sanherib. Punctul forte al lui Marduk Apla Idina era abilitatea sa de a uni triburile caldeiene măcinate de luptele interne și pe babilonieni împotriva Asiriei. Shutur-Nahunte al II-lea, regele Elamului, a trimis o oaste de 80.000 de arcași elamiți, sprijiniți de trupe de călăreți, în ajutorul lui Marduk Apla Idina. Suportul masiv al Elamului i-a încurajat pe arameieni și pe restul triburilor caldeiene să îi se alăture regelui Babilonului. În anul 704 înainte de Hristos, grosul oștirii asiriene era în război în Tabal. Sanherib a considerat că un război pe 2 fronturi ar fi prea riscant și l-a lăsat în pace pe Marduk Apla Idina pentru câteva luni. După ce expediția în Tabal s-a încheiat cu succes, în anul 703, Sanherib și-a adunat armata asiriană la Asur, locul de întâlnire pentru campaniile împotriva Sudului. Oștirea Asiriei, care era condusă de generalul principal al lui Sanherib, a atacat fără succes forțele coaliției lângă orașul Kish. Coaliția s-a considerat astfel cu atât mai legitimă. Sanherib se afla atunci în tabăra sa lângă orașul Kuta. La auzul veștii despre înfrângerea primii sale oști, a comandat personal cel de-al 2-lea atac și a învins coaliția lângă Kish. De data aceasta, trupele coaliției fusese reconduse de elamiți, pentru că Marduk Apla Idina s-a temut pentru viața sa și a fugit în Țara Mării, adică un ținut mlăștinos în sudul extrem al Mesopotamiei. Învingător, Sanherib a mărșăluit direct asupra Babilonului, care și-a deschis porțile fără luptă. Timp de 5 zile, asirienii l-au vânat fără succes pe Marduk Apla Idina în Țara Mării, au devastat câmpurile arameienilor și babilonienilor care au sprijinit răscoala și au luat peste 200.000 de prizonieri. După eșecul evident al politicii sale anterioare de a domni ca împărat în amândouă țările, Asiria și Babilonia, Sanherib a încercat o altă metodă și a numit ca rege vasal al Sudului un babilonian care crescuse la curtea siriană, pe Bel Ibni. După războiul babilonian, cea de-a 2-a campanie a lui Sanherib a fost purtată în munții Zagros, în vestul Iranului de astăzi. Acolo, Sanherib i-a supus pe Yasubigalieni, o seminție de la est de Tigru, și pe Casiți, un popor care cu câteva secole în urmă cârmuise Babilonia. Cea de-a 3-a campanie a lui Sanherib s-a îndreptat împotriva regatelor și orașelor state din Levant. Această campanie este foarte bine documentată în comparație cu multe alte evenimente din Asia Occidentală Antică. În anul 705 înainte de Hristos, Ezechia, regele Iudeii, încetase să mai plătească tributul anual asirienilor și a început să urmărească o politică externă agresivă inspirat de valul recent de răscoale anti-asiriene. Ezechia a conspirat cu Egiptul și cu Sidchia, regele anti-asirian al Ashkelonului, și a atacat orașele filistene loiale a Siriei și l-a capturat pe Padi, regele Ecronului, pe care l-a întemnițat la Ierusalim. În nordul Levantului, orașele vasale răsculate s-au coalizat în jurul lui Luli, regele Tirului și Sidonului. Sentimentul anti-asirian printre unii vasali din vestul imperiului era încurajat de dușmanul de moarte al lui Sanherib, Marduka Aplaidina, care a trimis scrisori și daruri cârmuitorilor din vest, probabil cu speranța de a realiza o largă coaliție anti-asiriană. În anul 701 înainte de Hristos, Sanherib a atacat cetățile sirohitite și pe cele feniciene din nord. Luli a preferat să fugă la bordul unei nave decât să înfrunte furia asirienilor. În locul lui, suveranul asirian a proclamat ca rege al Sidonului un nobil pe nume Edbaal și a supravegheat readucerea sub puterea asiriană a altor cetăți din prejur. Confruntați cu prezența unei oști asiriene masive, mulți cârmuitori levantini, inclusiv Buduilu din Amon, Camusun Abdi din Moab, Matini din Ashdod și Malik Ramu din Edom, au recunoscut imediat și necondiționat stăpânirea lui Sanherib ca să evite represaliile. Rezistența în sudul Levantului nu era chiar așa de ușor de înnăbușit, așa că Sanherib a invadat regiunea. Asirienii au început prin cucerirea Ashkelonului și prin înfrângerea lui Sitkia și au continuat prin asedierea și cucerirea altor cetăți. Când oștirea asiriană se precădea să cucerească Ecronul, Egiptul, aliatul lui Ezechia, a intervenit în conflict, însă expediția egipteană a fost învinsă lângă cetatea Eltekeh. Cetățile Ecron și Timna au revenit sub stăpânirea asiriană și Iudeea a rămas singură. Pe când o parte a trupelor sale se pregăteau să blocheze Ierusalimul, Sanherib a înaintat asupra Lachișului, care era o cetate importantă în Iudeea. Atât blocarea Ierusalimului, cât și asedierea Lachișului, aveau ca scop să împiedice pe egipteni să ajungă la Ezechia ca să-l ajute și să-i intimideze pe regii altor state mici din regiune. Asediul Lachișului, care s-a încheiat cu distrugerea orașului, a durat atât de mult încât apărătorii au început să folosească săgeți cu vârful de os din cauza lipsei de aprovizionare. În cursul asediului, asirienii au construit un terasament înalt din pământ și piatră ca să poată ajunge la zidurile Lachișului. După distrugerea orașului, supraviețuitorii au fost deportați în Asiria. Deși este clar că blocarea Ierusalimului s-a încheiat fără lupte semnificative, desfășurarea exactă a evenimentelor nu se cunoaște. Doar Biblia ne dă explicația că un înger al lui Dumnezeu a nimicit oastea asiriană și a omorât 185.000 de oșteni. Herodot atribuie eșecul operațiunii unei mulțimi de șoareci de câmp care au ros coardele arcurilor și tolbele de săgeți. Este însă o exprimare metaforică. În spatele istoriei despre invazia șoarecilor stă realitatea unei epidemii de ciumă septicemică foarte agresivă care a ucis armata asiriană. După ce asirienii au capturat cea mai mare parte a cetăților iudeii și au devastat mai multe târguri și sate, Ezechia s-a supus din nou Asiriei. A fost obligat să plătească un tribut mai greu ca înainte, împreună cu o penalizare considerabilă, drept compensație pentru cheltuielile de război ale asirienilor și în același timp să plătească tributul neachitat între anii 705 și 701 înainte de Hristos. De asemenea, a trebuit să le libereze pe regele Cronului, pe Padi, și să cedeze teritorii substanțiale regatelor vecine, Gaza, Ashdod și Ecron. Victoria lui Sanherib în Levant n-a fost atât de concludentă și de decisivă ca celelalte victorii asiriene și asta l-a încurajat pe regele vasal al Babilonului, Belibni, să plece urechea la propunerile de răzvrătire pe care îi le făceau elamiții și Marduk Apla Idina. Pentru că Marduk Apla Idina continua să fie activ în Babilonia, Sanherib a pornit din nou împotriva sudului, în anul 700 înainte de Hristos, și l-a detronat pe Belibni. Marduk Apla Idina a fost urmărit atât de aprig, încât a trebuit să fugă cu bărcile peste golful Persic, împreună cu oamenii și cu tezaurul său, în orașul elamit Nagitu. Victorios, Sanherib a încercat încă o metodă de a guverna Babilonia și l-a numit ca rege pe fiul său Assur-nadin Shumi, care a primit și titlul de Maru-Restu, care înseamnă fiul prim-născut. Acest titlu și numirea lui ca rege al Babilonului sugerează că Assur-nadin Shumi era pregătit ca să-i urmeze tatălui său la tron. În anii următori, în Babilonia a domnit o relativă pace și, profitând de răgaz, Sanherib și-a trimis oștile în altă parte. Cea de-a cincea campanie a sa a cuprins o serie de incursiuni asupra așezărilor de la poalele muntelui Judi la nord-est de Ninive. Alte campanii mici au fost de asemenea conduse de un general al lui, inclusiv expediția din anul 698 înainte de Hristos contra lui Chirua, guvernatorul asirian răsculat al Ciliciei, și campania din anul 695 înainte de Hristos împotriva cetății microasiatice Tegarama, purtată dintr-o cauză necunoscută. În toți acești ani, Marduk Apla Idina era ca un spin în coastele lui Sanherib, așa că în anul 694 înainte de Hristos a decis să invadeze Elamul ca să-i urmărească pe dușmanii caldeieni. Cum a decurs campania, care au fost evenimentele următoare și care a fost sfârșitul lui Sanherib, pe care Isaia l-a prorocit cu mult înainte să aibă loc, vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Repere de cultură și civilizație. Până atunci, toate bune!